Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Bertepatan dengan tanggal 8 Syawal tahun 1442 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 30 Ordi Behesh, tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyampaikan orasi di tengah massa yang berkumpul di Bundaran Imam Hussein di kota Tehran untuk mendukung rakyat Palestina pada Rabu sore 19 Mei 2021. Saya sampaikan salam dan memohon rahmat ilahi kepada para syuhada pertahanan suci, syuhada perlawanan Palestina, dan secara khusus tokoh utama perlawanan, Syahid Qasim Soleimani, serta semua orang-orang yang tertindas, tetapi tetap tangguh dan berani, Palestina, kata Brigadir Jenderal Hussein Salami, mengawali orasinya seperti dilansir laman Pars News. Dia menandaskan, di Iran, dari Bundaran Imam Hussein, dari jantung Iran, saya sampaikan kepada kalian, rakyat Palestina, bahwa hati kami ada bersama kalian, dan hari ini kita semua adalah Palestina. Kami mengangkat tangan kami untuk kemenangan kalian. Kami bersama kalian ketika rudal-rudal Qasim menghantam jantung rezim Zionis, dan ini adalah janji yang abadi, kata Brigjen Salami. Rezim Zionis selanjutnya, menganggap dirinya telah aman dari ancaman dan menjadi kebal. Sebagai hasilnya, Palestina sudah tidak dianggap lagi dan mengira dapat menjadikan Palestina sebagai basis rezim Zionis. Mereka melakukan campur tangan di negara-negara selama 2 tahun dan menciptakan masalah bagi industri nuklir kita. Mereka berpikir sistem keamanan nasional rezim Zionis tidak akan bobol. Tetapi tiba-tiba situasi berubah. Kapal-kapal mereka diserang. Peristiwa ini terjadi 3 bulan lalu, jelasnya. Komandan IRGC Iran menambahkan, setelah terjadi sabotase di reaktor nuklir Natanz, pabrik rudal mereka hancur dan kilang minyak Haifa meledak, dan kompleks pertahanan terbesar yang disebut Rafael terbakar, dan keamanan rezim Zionis mengalami kegagalan tanpa akhir. Ribuan roket diluncurkan ke Tel Aviv untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Lebih dari 2/3 kota-kota Israel diserang oleh roket Palestina dari Gaza dan tidak ada tempat yang aman bagi orang-orang Zionis. Semua sistem pertahanan anti rudal Israel juga gagal mencegat ribuan roket Palestina, pungkasnya. Kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza menembakkan roket ke pangkalan udara Hatzarim dan Tel Nof serta beberapa pemukiman Zionis sebagai respon atas kejahatan Israel. Kami telah menembakkan beberapa roket ke pangkalan udara rezim Zionis, Hatzarim, dan Tel Nof, kata Brigade Izzuddin Al-Qassam pada hari Kamis 20 Mei 2021, seperti dikutip laman Fars News. Suara sirine juga terdengar di pemukiman Zionis, Kisufim, Re'im, Nahal Oz, Negev, Be'er Sheba, dan Ofakim, menyusul serangan roket yang dilakukan kelompok Palestina di Gaza. Kelompok perlawanan Palestina sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan merespon langsung serangan Israel dan tidak akan menunda-nunda untuk membalasnya. Rezim Zionis akan membayar harga atas serangan terbuka terhadap rakyat Palestina di Masjid Al-Aqsa Al-Quds, tepi barat dan jalur Gaza, tegas kelompok perlawanan. Sejauh ini 227 warga Palestina, termasuk 64 anak, gugur syahid dalam serangan rezim Zionis dan lebih dari 1.500 orang lainnya terluka.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengumumkan bahwa jumlah warga Gaza yang gugur syahid dalam serangan Israel telah mencapai 227 orang. Dalam 10 hari terakhir sejak dimulainya serangan rezim Zionis, 227 warga Gaza telah gugur, termasuk 64 anak-anak, 38 wanita, dan 17 orang lanjut usia, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Dr. Ashraf Al-Qidra, Rabu malam, 19 Mei 2021. Selama periode itu, 1.630 warga Palestina terluka, termasuk 470 anak-anak dan 310 wanita. Tambahnya seperti dilaporkan kantor berita Ma'an Palestina. Dia menyatakan keprihatinan yang serius atas nasib 50.000 warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal mereka. Kondisi kesehatan dan kehidupan di 52 pusat penunjang tidak layak dan hal ini dapat memicu dimulainya gelombang ketiga corona di Gaza serta penyebaran penyakit infeksi dan kulit yang akan menyulitkan tenaga kesehatan, jelas Dr. Al-Qidra. Dia meminta bantuan segera senilai 46 juta dolar untuk membantu sektor medis Gaza. Dan menurutnya bantuan tersebut diperlukan sekarang untuk menyediakan obat-obatan dan peralatan medis di Jalur Gaza. Sementara itu, pejabat senior Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Yusef Abu Al-Ris, mengatakan, rezim Zionis telah menghancurkan satu-satunya laboratorium untuk pengujian COVID-19 di wilayah tersebut. Serangan Israel di Kementerian Kesehatan dan Klinik Remal Gaza menyebabkan beberapa staf yang bekerja di laboratorium tes COVID-19 terluka, pungkasnya. Masih terkait Palestina, Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, memperkirakan bahwa rezim Zionis akan menyetujui gencatan senjata dengan Palestina dalam 1 atau 2 hari ke depan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini untuk gencatan senjata akan membuahkan hasil dan gencatan senjata akan dilakukan bersamaan, ujarnya pada Rabu malam 19 Mei 2021, seperti dilaporkan televisi Al-Mayadin Lebanon. Abu Marzuk menuturkan, upaya gencatan senjata akan berhasil dan gencatan senjata diharapkan akan tercipta dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ini hanya berlaku di Gaza dan tidak termasuk zona konflik di tepi barat dan daerah garis hijau. Namun, dia memperingatkan setiap serangan udara Israel lebih lanjut akan menimbulkan tembakan roket tambahan dari Jalur Gaza. Menurutnya, rezim Zionis tidak dapat berperang di beberapa front sekaligus dan sangat khawatir pintu neraka akan terbuka ke arah mereka. Soal penolakan Amerika Serikat terhadap resolusi untuk mengecam Israel di Dewan Keamanan PBB, petinggi Hamas ini menegaskan, Amerika Serikat terlibat dalam pembunuhan orang-orang Palestina, dan saat ini ada tekanan besar dari Washington ke Tel Aviv supaya menghentikan agresi. Perlawanan ini akan memaksa Netanyahu untuk tidak melanggar hak-hak warga Palestina di Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa, ucapnya. Kepada negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis, Abu Marzuk menegaskan, mereka harus meninggalkan kesepakatan itu setelah melihat kejahatan Zionis. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Rusia sama-sama menekankan bahwa kedua negara mereka memiliki perbedaan serius tetapi harus bekerja sama dalam beberapa masalah. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov dalam pembicaraan pertama mereka di Islandia, Rabu malam 19 Mei 2021. Lavrov mengatakan, Rusia dan Amerika Serikat punya perbedaan serius, tetapi harus bekerja sama dalam masalah di mana kepentingan kami berbenturan. Rusia, lanjutnya, siap untuk menyelesaikan masalah yang diwariskan oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, dan pembicaraan antara Moskow-Washington harus jujur dan didasarkan pada sikap saling menghormati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menuturkan, bukan rahasia bahwa kita memiliki perbedaan, tetapi dunia akan lebih aman jika para pemimpin kedua negara bekerja sama. Kami pikir ini bagus untuk rakyat kami, bagus untuk rakyat Rusia, dan juga bagus untuk dunia, tambahnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu menuturkan, Presiden Biden menginginkan hubungan yang dapat diprediksi dan stabil dengan Rusia. Hubungan antara Barat dan Moskow memburuk sejak 2014 karena dipicu oleh beberapa hal seperti ekspansi pasukan NATO, terutama Amerika Serikat, di dekat perbatasan Rusia, krisis Ukraina, ketegangan di Laut Baltik, dan situasi di Suriah. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.